እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ብሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ብዛዕባ ክልታዊ ርክባትን ዞባዊ ምዕባለታትን ንምዝርራብ ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ምእታዉ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም እቲ ሓበራዊ ርክብ ዝበፅሓሉ ደረጃ ንምግምጋምን ዝርዝር ናይ ምትሕባር ስምምዓትን ብዝምልከት ዝለዓለ ሓበራዊ ኮሚቴ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼብኦም ጀሚሮም ኣለዉ ንጋዜጣ ሄራልድ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ናይ ዶብ ንግዲ ኣጠቃቅማ ወደብ ጉምሩክ ስደትን መጓዓዝያን ብዝምልከት ዝምልከቶም ኣካላት ክልትኤን ሃገራት ሰፊሕ ዝርርብ ከካይዱ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ልኡኽ ኤርትራ ካብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተለኣኸ ደብዳበ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዘረከበ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ሬድዋን ብወገኖም መራሕቲ ክልትኤን ሃገራት ሓፈሻዊ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ኣብ ቀረባ ከም ዝፈራረሙ ሓቢሮም
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ልማ መገርሳን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ምስ ነበርቲ ተማይጦም ኣብቲ ምይይጥ መሰረተ ልምዓትን ሰላምን ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ምንባር እውን ተጠቂሱ ኣሎ ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ ዝለኣኸልና ፀብፃባ ሎምኒ ኣፈወርቂ ከተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ተረኪቦም ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ወረዳ ከም ዝተመያየጡ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡሎም እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ከም ዝበሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ቀንዲ ፀገም ዘለዓልዎ ስእነት መሰረተ ልምዓት እዩ ኢሉሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ርእሰ ምምሕዳር እትኽልል ኣቶ ለማ መገርሳን ሰላምን ልምዓትን ንምርግጋፅ ኣድላይነት ሓድነት ብዝምልከት ነቲ ህዝቢ መደረ ኣስሚዖም ክብል እውን መርበብ ሓበሬታ ዜና ክልል ኦሮምያ ኦቢኤን ሓቢሩሎም እቲ ሕብረተሰብ ፀገማቱ ብምርዳእ ክፈትሕ እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ሓድነት ምስ ዝመፅእ ለውጡ ከም ዝህሉ ተራእዩና ነይሩ እዩ ሎሚ ኸ እንታይ ኢና ተፀጊምና ንሕና ንፅባሕና ማዕደና ኢና ሰብ ከዓ ናይ ትማሊ እዩ ዝርኢ ዘሎ ናይ ትማሊ ንፈልጦ ኢና ዝዓበና ኣለውን ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ እናብሮና ክንነብራ ይንደልን ብሓፂር ግዜ ዕላማና እንተዐዊትና ዘማዕደናዮ ፍሉይ ነገር እዩ ዓዒንትኹም እንተተኸፊቱ ንካልእ እውን ትኾኑ ኢኹም ምዝርራብ ይከኣል እዩ ምውቕቃስ እውን ይከኣል እዩ ካብ ምቅትታል ግን ክንወፅእ ኣለና ኢሎም ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ልማ መገርሳውን ብዛዕባ ሰላም ኣትሪሮም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለዉ
ንሶሞጂ ወልቀበተ ቤጊ ኮፈቶበረቱ ነመተው
ምስ ልምዓት ብዝተተሓሓዘ ኣብ መላእ ኦሮምያ ፀገም ኣሎ እዩ መንግስቲ ትኽልል ንመነባብሮ ህዝቢ ኦሮሞ ንምቕያር ኣብ ዝናብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መስኖ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና መብዛሕቶም ኣፍላጋት ኣብ ምዕራብ እዮም ዘለዉ ብዘይረብሓ ስቕ ኢሎም ከዓ ይፈሱ ኣለዉ ኣብዚ ክንሰርሕ ኢና ግን ሰላም እንተዘይሃልዩ ብኸመይ ልምዓት ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቶም ነበርቲ ንዘለዓለዎም ሕቶታት ምላሽ መሃቦም ኣብ መንጎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ብሽምግልና ንምፍታሕ ዝተጀመረ ከይዲ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ምባሎም ቀንዲ ትኩረት እቲ ነባሪ ምዕሳል ሰላም ክኸውን እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣገንዚቦም ኣለዉ ክብሉ እውን ምግላፆም ናኮር መልካ ሓቢሩ ኣሎም
ብዝተፈላለየ ምድላዋት ክፅምበል ዝቐነየ መበል 44 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ሎሚ ካብ ውድብ ንዝወፁን ኣብቲ ውድብ ዘለውን ኣባላት ናይ ምስጋና ኣፍልጦ ብምሃብ ተዛዚሙሎም በዓል ኣቶ ገብሩ ኣስራትን ኣቶ ስየ ኣብርሃን ዝርከብዎም ድሕሪ 18 ዓመታት ኣብቲ በዓል 11 ለካቲት ተሳቲፎም ኣለው ኣለም ፍስሓ ኣብቲ ናይ የቐኒልና መድረክ ካተኪሩ ዝስዕብ ሊኢኹልና ኣሎ
እዚ ብማሕበር ነጋድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ተዳለወ ፅምብል ዕላምኡ ምልኪቶም ፕሬዚደንት ማሕበር ነጋድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ኣይተ ደስታ ብዛየነ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ኣብዚ ናይ ኢሎም መዓንቲ መድረኽ ቀንዲ ትሕዝቶና ዝኸውን ዘሎ ኣፍልጦ ሽልማት መሃብ እዩ እዚ ሽልማት ኣፍልጦ ንሕሉፍ ስራሕ መሰረት ጌርና ብዓቕምና የቐኒየልና ንምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐጻሊ ኣብ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ሓይሊ ንክትኮኑን ንክንከውንን ሓደራ ንምባል እውን እዩ በዚ መሰረት ናይ የቐኒየልና ሽልማት ክንህብ ኢና እቶም ዘርፍታት ድማ ብመጀመርያ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ገጻት ምግዳል ዝነበሩን أبحيلتات مكلخان بمقلقال بيراون هاقراون كبهم الناتو هاتوز نورون زلون كالعاي حفاش محبراتن ودباتن تقراي سالساي ميدياتاتن كوم اوون أبكل النازر كبو كل نيفرستاتن ايوم مخنياتوت نيفرستي نسلام زعي زلو عيو بدعمي خمس قنس لزلو
إذن نبارات تقادلتي حفاش محبراتن أكال قرآتن مرخبت حفاشن حاوشو توهاوي أفلتو كب ህዝባ ወያን ሐርነት ትግራይ በፈላላይ ሐሳብ ካብ ዘወጹ ነበራት ተጋድል ዋና ማህደር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዝነብሩ አይተገብሩ አስራት ተርክዮም ነሮም
አብዛ ሐለፉ 18 ዓመታት አውዙ በዕል ዝግበር ምክባር ዝበዓል አይተሳተፍናን እዚ ሕዝ ዝግበር ዘሎ በዓል ቅድመ 18 ዓመት ክኾን ነይርዎ እየ ዝብል
አይተገብሩን ኣዳለውቲ መድረኽ ማሕበር ንግድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ዓብ ክብርለኒ ኢሎም 11 ለካቲት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ክፅምበል ይቐኒዩ ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም
መንግስቲ ትግራይ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ኮረም የስፍራ ኣሎ ኢሉ እሳት ፀብፂቡ ብጉዳይ መንነት ራያ ምስ ክልል ኣምሓራ ኩናት ንምክያድ እዩ ክብል ንምንጭታቱ ፀሪሑ እዩ ዝፀብፀበ ሓላፊ ፀጥታን መምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ እዚ ጉዳይ ሓቂ ኮነን ብምባል ምስ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ብሕጋዊ መንገዲ ዝቐረበ ሕቶ የለን እንተህልው እውን ብሕጊ እምበር ብኩናት ኣይንፈትሖን ኢሎ ሙሉጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ልዕሊ 37,000 ዝኾኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ኮረም ሰፊሮም ኣለው ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኢሳት ትማሊ ፀብፂቡ ሚሊሻታት ትግራይ እውን ይሰፍርሉ ምህላዎም እዩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚቴ መምለስ መንነት ራያ ኣይተደጀን ያሰፋ ንኢሳት ዝተዛርቡ እቲ ምድላዋት ድማ 3 ወርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ ኣብ ቀረባ ሰሙናት እውን ብበዝሒ ሓይልታት ተዋፊሮም ተዓዚብና ኢሎም እቲ መፅ ዘሎ ሓደጋ ናይ ኣምሓራ ኮነ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስትታት ጠጠው ዘብል ወይኮነን ክብሉ ድማ ንኢሳት ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃይለ ምስጉን ብስልኪ ሓሲስና እዮም እቶም ሓላፊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ልምዓት ንምምፃእን ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋን ይሰርሕ ዘሎ እምበር ንኩናት ዝሰናደ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ኩናት ዘእቱ ምክንያት የብልናን ኢሎም
ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ካልእ ህዝቢ ሕዚ ናብ ኩናትን ናብ ውግን ብእቲ ዓይነት ምክንያት የለን ከምኡ እውን ኣይኮነ ትባህሪ ተመጣጣ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ክንሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበሩ ናይ ጥፍኣት ዘበቻ ንምዝኻት ይክበት እዩ እዚ ድማ ስለሳትራለ ኣብ ፅባዕቲ በቢግዜ ኣጀንዳ ንተቀይሩ ሓደ ኣጀንዳ ካብዮም ከሎ እንደገና ነቲ ህዝቢ ምድንጋር ካል ኣጀንዳ ተቀርፁ ናይ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ዘበቻ ተዘይኮይኑ እዚ ኣብ ባይታ ዘየለን ምስ ባሕሪ ህዝብናን መንግስትናን ዘይኸድ
ምስ ጉዳይ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ሕጋዊ መንገዲ ሒዙ ዝቐረበ ሕቶ የለን ዝቐርቡ እውን እንተሃለ ብሕጊ እምበር ብኩናት የንፈትሖን ክብሉ ገሊፆም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ኣብ ኢትዮጵያ ውጥን ልምዓት 10 ዓመት ይጠናቀቕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ጀጅጋ ዘዳለወቶ ኣኼባ ፎረም ከተማታት ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ሚኒስተር ውጥንን ልምዓትን እቲ ሃገር ዶክተር ፍፁም ኣሰፋ እቲ ውጥን ኣይተዛዘመን እንተኾነ እቲ ሎሚ ትግበር ዘሎ ካልኣይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ኣብቲ ናይ 15 ዓመት መሪሕ ውጥን ከም ዝካተት ገሊፀን ሳልሳይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ምስቲ መደብ ምዕባለ ተጠቃዒሙ ከም ዝዳለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩሎ ይብል ኣቀባሊና ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅግጅጋ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ምስ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማል ሰሉስ ውፅኢታዊ ልዝብ ከም ዝነበሮ ገሊጹ ውሃቢ ቃልቲ ውድብ ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣድሚራል መሓመድ ዑስማን ዝተመርሐ ኮሚቴ ምስቶም ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብ ልዕሊ ሰላምን ዴሞክራሲን እቲ ሃገርን ቀርና ኣፍሪቃን ከም ዝተላዘቡ ጠቂሱ ዞባ ኦጋዴን ድሑርን ብኩናት ዝተሃሰየን ነበርቱ ብማእሰርቲ ዝተሳቀዩ ስለ ዝኾኑ ማዕረ ካልኦቱ ዜጋታት ተረባሕቲ ሰላምን ልምዓትን ዝኾኑሉ ባይታ ንክፍጠር ንቀዳማዊ ሚኒስትር ከም ዝሓተት እውን ገሊፆም ኦብነግ 1740 ዕጡቋት ኣባላት ንመንግስቲ ኣረኪቡ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ልዕልና ሓግን ካልኦትን ይሰልጥኑ ከም ዘለውን እቲ ዜና ገሊፁ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ንዘቕረቦ ይግባይ ነፅግዎ ብዋሕዚ ንክፍትሑ ኣዚዙ ፖሊስ ሓያል ቅሬታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ቅድሚ ትማሊ ምስ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ተማጒት እዩ ነቲ ምጉት ዝተኸታተለ ቤት ፍርዲ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕለፈ ውሳነ ተቐቢሉ ናይ መገሻ እገድ ኣንቢሩ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ናይ 50,000 ቅርሺ ዋሕዛት ሒዞም ንክፍትሑ ኣዚዙ ነይሩ ይኹን እምበር ዓቃቢ ሕጊ ንኣቶ ኢሳያስ ብካል ሓድሽ ገበን ተጠርጣሪ እዩ ኢሉ ከም ዝኣሰሩ ኣቐባሊና መለስካቸው ኣማ ዝለኣኹ ሪፖርት ይገልጽ። Thank you.
ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ዝተረኣየ ወራር ኣንበጣ ናብ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ ምህላው ብምግላፅ ኣብ ኣእካልን ውሕስነት መግብን ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቆም። ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ዝተረኣየ ፅቡቕ ዝናብ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣንበጣ ምፍጣሩ ብተወሳኺ ቁፅሪ ዕስለ ኣንበጣን ምንቅስቃሱን ይውስኽ ምህላው ፋኦ ወሲኹ ይረድእ። ኤርትራ ብወገና ብዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ነቲ ስግኣት ኣንበጣ ኣቐዲሙ ፈሊጥዎስ ንምክልኻሉ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ብምባል እቲ መጠንቀቕታ ፋኦ ግዜ ዝሓለዎ ኣይኮነን ኢላቶላ። ዊንታ ኺዳነ ንሮይተርስ ንመልእኽቲ ትዊተር ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራን ተመርኩሳ ዝስዕብ ኣዳልያ ኣላ።
ኣብ ህቡራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን በዓል ሞያ ምርባሕ ኣንበጣ ኪስ ክሪዝማን ንምርባሕ ኣንበጣ ከይጀመረ ንዝርግሐ እስሊ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ዝመፅእ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣገዳሲ እዋን ይብል። ዝዝረአ ዘሎ ወራር እስሊ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ውፅኢታዊ ዝኾነ ምቁፅፃር ኣብቲ ኣንበጣ ዝፋረየሉ ከባቢታት ሱዳን፣ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ካልኦት ከባቢታትን ምክያድ ከምኡውን ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ግንቦት ዘሎ ፃዕቂ ዝናብ ከም ዝውስን ይገልጽ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ጥራይ ኣስታት 85,000 ሄክታር መሬት ፀረ ኣንበጣ ፈውሲ ከም ዝተበተነሉ ኣብዝ ሓለፈ ክልተ ሰሙናት ድማ ተመሳሳሊ ስርሒት ኣብ እስታት 30,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተኻየደ ፋኦ ኣፍሊጡሎ። እዚ ስርሒት ኣብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ተመሳሳሊ ስጉምትታት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ምክያድ እውን ትትካል ገልጽ። ኤርትራ ብሚኒስትሪ ዜና ገይራ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንስቃት እስሊ ኣንበጣ ኣብቲ ዞባ ኣቐዲሙ ብምግንዛብ ኣብ ምክልኻሉ ኣቐዲሙ ኣቕምታቱ ኣወሃሂዱ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ እዚ ብፋኦ ዝቐረበ ቅድመ መጠንቀቕታ ግዚኡ ዝሓለወ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሓደ እኹል ኣንበጣ ኣብ ሓደ መዓልቲ 150 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል፣ ሓደ እስሊ ኣንበጣ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ 35,000 ሰባት ክምገብዎ ዝኽእል እኽሊ ከጥፍእ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግቢ ሕርሻን ፋኦ ንምቁፅፃር ዝተርእዮ ዝምልከት ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ኣብ ጆርዳን ኣኼባ ከም ዘካይድ እውን ተፈሊጡሎ።
ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎን ብ29 ቢልዮን ብር ወፃኢ ዝስራሐን ፕሮጀክት ወሰን ሩባ ኣዲስ ኣበባ ዕላው ኮይኑ ናይታ ከተማ መልክዕ ከም ዝቕይር ዝተገልጸ እዚ ፕሮጀክት ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ብወግዒ ምጅማሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብምውካል ነቲ ፕሮጀክት ዘጀመሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ታከለ ኡማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዘይተረኽቡ ብሰንኪ ህፁፅ ስራሕ እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
ኣብ ደቡብ ሱዳን ማዕርገበን ኩናትን ሰብኣውነትን ተፈጺሙ ክኾን ከም ዝኽእል ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ብሰለስተ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወ ሪፖርት ዝመጽእ ወርሒ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክቐርብ እዩ። ኣባላት እታ ኮሚሽን በቲ ኣብ ዞባ ሩባ የ ይፍጸም ዘሎ መጋዝታት ኣዝዮም ከም ዝተሻቐሉ እውን ይገልጹሉ። ኣባል እታ ኮሚሽን ኣንድሪው ክላፈር እዞም ገበናት ማዕረገበን ኩናት እዩ በለንሱ። ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሪፖርቱ ዝሕተት ወገን ክሳብ ዘይሃለወ እቶም ግፍዕታትን ዓመፅን ክቕጽሉ እዮም ይበል። ደቡብ ሱዳን ኣንጻር ኣስገዳድ መርዓ ሰጎምቲ ተዘይወሲዳ ካልኣይ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ተሃገር ካብ ትምህርቲ ክበኹራ ኣብ እዋን ሕርሲ ሓደጋ ከጓንፈን ፀውታውን ዘይበታውን መጥቃዕቲ ክወርደን ከም ዝኽእል ትካል ረድኤት እንግሊዝ ኦክስፋም ኣጠንቂቑ። ንክምርዐዋ ዝተወልዳ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ሪፖርት ዘቕረበ ኦክስፋም ደቡብ ሱዳን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ክረኽባላ ዘይኽእላላ ኣዝያ ኣጸጋሚት ሃገር ኮይናላ ይብል። መብዛሕትን ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ኣስገዳድ መርዓ ካብ ትምህርተን ይበኽራላ ደቡብ ሱዳን። ሓላፊት ኦክስፋም ጨንፈር ደቡብ ሱዳን 70% ደቂ ኣንስትዮ 18 ዓመት ዕድመ ከይመልአን ከም ዝምርዓ እውን ገሊጻላ። ንዓቀብ ሕጊ ሶማልያ መሓመድ ዓብድራሕም ሙርሳል ዝቐንጸልኩ ባዕሊ እየ ኢሉ ሓላፍነት ተቐቢሉ ኣልሸባብ ሶማልያ። ሰበስልጣን ሶማልያ ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖሞ ኣለዉ። እቲ ግዳይ ተስፋ ዘለዎን ኣብ ስዑድ ዓረብ ትምህርቲ ሕጊ ሙስሊም ዝተኸታተለን ከም ዝነበረ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ቆሲሎም ኣብ ባርደር ዝተባሃለ ከባቢ ሶማልያ
መንግስቲ ሶማል ምስ ኬንያን ዘጋጠመ ዲፕሎማቲክ ምስሐሐብ ከህድ ይፍትናሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኬንያ ካብ መቓዲሾ ኣምባሳደራ ክስሕብን ናይ ሶማል ኣምባሳደር ናይሮቢ ክሓድግን ድሕሪ ምውሳና እዩ እቲ ምስሐሐብ ዝፍጠር ዘሎ ዘራኽበን ማያዊ ግዝኣት እዩ እቲ 100,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ባይታ ብነዳድን ተፈጥሮዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑ ይንገረሉ መንግስቲ ሶማል ነቲ ውጥረት ንምህዳ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣብ ሄግ ዝርከብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ብይኑ ክሳብ ዝህብ ንገብሮ ናይ ዳህሳስ በይናዊ ስጉምቲ የለን ይብሎ ኬንያ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሰርሑ ኣሸሓት ወተሃደራት ኣብ ሶማል ከም ዘለዋ ይፍለጥ ሰበስልጣን የመን ምስ ዕጡቃት ሑቲ ሓይልታቶም ካብ ከተማ ሑደይዳ ከውፅኡ ተሰማሚዖም እቲ ምስሓብ ወተሃደራት ኣካል ናይቲ ዝሓለፈ ታሕሳስ ዝተበፅሐ ውዕል እዩ ኩናት የመን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን ዝግበር ናይ ተዘዋዋሪ ኩናት ኢሎም ብዙሓት ክኢላታት ይኣምኑ
16 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘዳውብ ደቡባዊ ደቡብቲ ሃገር መንደቕ ንምህናፅ ዘድሊ ገንዘብ ንምርካብ ንዝኣወጅዎ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ብምቅዋም ንምምሕዳሮም ከሲሰን ኣለዋ ብናይ ካሊፎርኒያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዝምርሑ ዓቀብቲ ሕጊ እዘን ክፍለ ግዝኣታት ክሶም ትማልሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኖርዝ ካሮላይና ዝርከብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ንዕጡቓት ግንባር ነፅነት ኦሮሞ ነበር ንምቕባል ዝተመስረተ ኮሚቴ ዕርቀ ሰላም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ መነሲቡ እናተቐበለ ከተኣናግዶ ምጅማሩ ኣፍሊጡ ነቶም ዕጡቓት ነበር ኣቀባብላ ምስ ተገብረ ሓፈሻዊ ሰላም ንምዕሳል ከም ዝሰርሕ እቲ ኮሚቴ ገሊጹ ኣሎ እቲ ኮሚቴ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣዛዚ ግንባር ነፅነት ኦሮሞ ንምርካብ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ናኩር መልካ ካብ መነሲቡ ሃራወየ ተወሳኺ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ምክትል ኣካባቢቲ ኮሚቴ ቴክኒክ ዕርቀ ሰላምን ኣተሓባባርቲ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝግበር ኣቀባብላን ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ወረዳ መነሲቡ ወረዳ ሃረወይ ቀበሌ ገጠር ተረኪቦም ነቶም ዕጡቃት ኦነግ ነበር ክቕበሉ ከለዉ ሪፖርተርና ተረኪቡ ተኸታቲልዎም ነይሩ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ኢሎም
በትናንትና ውለት ብዙ ሰዎችን ለመቀበል ዝግጅት ኣድርገን ነበረ ቁጥሩን
ትማሊ ብዙሓት ንምቕባል ተዳሊና ነርና እቲ ቁፅሪ ምግላፅ እኳ ኣድላይ እንተዘይኮነ ዝተወሰኑ ሰባት ክንቅበል ክኢልና ኣለና እንተኾነ እቶም ነቲ መፀዋዕታት ተቐቢሎም ዝመፁ ሰባት ወሰንትን ዝለዓለ ቦታ ዝነበሮምን ሰባት እዮም ሎሚ እውን ተወሰኽቲ ንምቕባል ተዳሊና ኣለና መጓዓዝያ እውን ኣዳሊና ኣለና
እቶም ዕጡቓት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ብምቕናዕ ኣቀባብላ ከም ዝግበረሎምን ምስቲ ሕብረተሰብ ከም ዝሕወሱን እቲ መርሃ ግብርቲ ኮሚቴ የርኢ ትማሊ ምሸት ናብ ቀልየም ወለጋ ዘምርሑ ኣካበቲ ኮሚቴ ኣባገዳ ነበር ኣቶ በየነ ሰንበቶ ንቢቢሲ ከም ዝበልዎ ኣብተን ዝተመደባ 3 መዓልትታት ልዕሊ 10,000 ዕጡቓት ንምቕባል ተዳሊና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ዛጊድ ዝመፁ ዕጡቓት ቁፅሮም እንተዘይተገልፀ እኳ ግን ውሕዳት ምዃኖም በቲ ኮሚቴ ተጠቂ ይስሎም ብከምዚ ኩነታት ዝመፁ ዕጡቓት ንምቕባል ኣየፀግምን ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
ኣብ እንግዲህ በኦነግ ሰራዊት ቁጥር ላይ ሁሉም ሰው ይግባባል ብዬ ኣላስብም
ቁፅሪ ዕጡቓት ኦነግ ብዝምልከት ኩሉ ይሰማማዐዩ ኢለ ኣይሓስብን እየ ገለ ሰባት ኣውሒዶም እዮም ዝገልፅዎም ገሊኦም ከዓ ኣብዚሖም ዝዛረቡ ኣለዉ ግን እቲ ውድብ ዝሃበና ቁፅሪ ከዓ ኣሎ ሎሚ ከም ዝረዳእናዮ ቁፅሮም ብዙሓት ምዃኖም እዩ ከም ዝፍለጥ ቁፅሪ ደባይ ተዋጋእቲ ምግማት ኣይከኣልን እዩ ዕጡቓ ሰራዊት የብሉን ዝበሃል ዝነበረ ቦታ እኳ ሕጂ ኣለዎ ተባሂሉ ይንገረናን ርክብ ንገብርን ኣለና ስለዚ ግዜ ከይወሓደና ኣይተርፍን እዩ
ግን ላዕለዋይ ኣዛዚ እቶም ዕጡቓት ብዝሃብዎም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ዝገለፁ ኣተበቀለ ገርባ ካብ ዝወፃኢ ዝኸይድ ኣሎ ኢሎም ከምዘይሓስቡ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣቶ በቀለ ገርባ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ምዕራብ ናይ ዝርከቡ ዕጡቓት ኦነግ ኣዛዚ እዩ ዝተባህለውን ረኪቦም ንምዝርራብ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ ኣባገዳ ጅማ ኣዳ ሆሌ ኣባገዳ ሼህ ነሂም ሃሳን ብዛዕባ ትቀባብላ ክዛረቡ ከለዉ
ሎሊኑ በርባቲሱ
አይድሊናኒ ኦነግ ኮነ ኦዲፒ ኩጉዱ የብሎምን ክልቲኦም ደቀናየም በሰላማው መንገድ ከቃልስሎም ሁራትናውን ምሳናየም ዘለው ፈጣሪ ተሐወሶ ይሰልጠናውናሎ ኢሎማሎም አብሃሮዌ ምስሙል ዕጥቆ ማቀባብላ ተገርሎም ዛአተው ገለ አባላት ኦነግውን ከምዚሎም
ስለና ጉዳይ ከታሚው ጉዳይ ነው
አነ ዝብሎ ዝተረፉን እንተልየም መጽዮን በሰላም ህቃሎስዩ ንመጻውን በሰላም ክንቃለሲና እንደሊሉሎ እቲ ዝተረፈ ጊዜ ድሕርቱ ሙሉ አቀባብላ ሐፈሻዊ ሰላም ምዕሳሊው ሕጅ ገለ ዘይምርጋን ዘይምትእማንን አለዩ ፍጹም ምትእማን ኹሉ ጻዕሪ ምግባሪ ዝተርፈና ኩሎም መራሕቲ ውድባት ኦሮሞውን አኪብካ ዘለዎም ጸገም ምፍታሕ ዘላቀ ሰላምን ዕርቅን ምምጻኢ ውጥና ኽብሉ አቶ በቀለ ገርባ ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ኮሚቴ ንዕጡቃት ኦነግ ክቕበለሎም ካብ ዘዳለወን 20 ወረዳታት እተን 15 ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝርከባ ምዃነን ናኮር መልካ ካብ መነሲቡ ሃረዌ ሓቢሩሎም እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ካብ 2009 ንድሕር ጥራሕ ኣብ ኣፍሪቃ 27 ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ከም ተደናጎየ ተገይሩ ብመሰረት ፀብጻባት ድምፂ ኣሜሪካ እቲ ምድንጓይ ከዓ ካብ 2 መዓልታት ክሳብ ዓመታት ንውሓት ዝነበረ እዩ ንኣብነት ዝነውሐ ምድንጓይ ዝገበረት ኣይቨሪ ኮስት ትከውን ከላ ንሓሙሽተ ዓመት ኣናዊሓቶም ጠንቂ ምንዋሕ ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ዝተፈላለየ እዩ ኩናት ሕድሕድ ምልዕዓል ዕጡቃት ተቃወምቲ ሰበስልጣን ንሕገ መንግስቲ ደረ ግዜ ክቐትሉ ምፍጣን ከምኡውን ተፈጥራዊ ሓደጋታት ክኸውን ይኽእል ሓደሓደ ግዜ ድማ እኹል ምቅርራብ ብዘይ ምግባር ክኸውን ይኽእል እንተኾነ ኣብ ሓንቲ ሃገር ምርጫ ክደናጎ ከሎ ኣብ ተኣማንነት መስርሕ ምርጫ ሕቶታት የልዕል ኣብ ናይጀርያ ንኣብነት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ሰባት በቲ ምድንጓይ ከም ተደናገሩን ከም ዝተሻቀሉን ገሊፆም ኣሎ ትንተና ቪኦኤ ከም ዝርእዮ ግን ዕለት ምርጫ ምትሕልላፍ ናይ ግድን ምልክት ሕማቅ ምሕደር ኣይኮነን እተን ዝበለፀ ዲሞክራሲ ኮነ ዝሓመቐ ዲሞክራሲ ምድንጓይ የርእየን ኤኮኖሚስት ኢንቴሊጀንስ ዝተባሃለ ኣካል ኤኮኖሚስት መፅሄት ከም ዝርእዮ እተን ኣብ መዓልተን ምርጫ ዘካይዳ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብተን ዘደናጉያ ብ11 ሚእታዊ ዝሓሸ ዲሞክራሲ ኣለዎን ከምኡውን ብተሳትፎ ህዝቢ 24 ሚእታዊ ዝሓሸአን ብኻል ወገን ኣብ ምልኪ ዝተመደበ 15 ሃገራት ምርጫአን ኣብ ዕለቱ ይገብራ ይብል እቲ መፅናዕቲ ንመፃኢ እውን ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ እቲ ምድንጓይ ከም ዝቕፅል እዩ ክሳብ 2015 እናወሓደ እኳ እንተመፀ ኣብ 2016 ድማ ወሲኹ ብ20 ሚእታዊ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብዝገደደ ብዕፅፊ ወሲኹ ኣብዚ ዓመት 2019 ናይጀርያ ፈላመይቲ ኮይናላ ብምድንጓይ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ማሕማዱ ባሃሪን ተወዳዳሪኡ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ኣቲኩ ኣብበከርን ኣድመፅቲ በቲ ምድንጓይ ምርጫ ከይተደናገሩ ድምፆም ክህቡ ተስፋ ይገብሩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣብ 4 ከተማታት ኢትዮጵያ ምርኢታት ንምርኣይን ዕደት ንምግባርን ዝሓለፈ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባህላዊ ጉጅለ ትማሊ ከተማ ኣዋሳ ክኣቱ ከሎ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ካብቲ ቦታ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም ብድሕሪኡ ድማ ነበርትን ሓለፍቲ ምምሕዳርን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ሲዳማ ምርኢት ምቕራቡ ወኪልና ዮናታን ዘብድውስ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ንምሕዝነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሕይል ናይ ሙዚቃ ምርኢት ኣብ ባህላዊ ኣዳራሽ ሲዳማ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኣዋሳ ከምኡውን ሓለፍትን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብ ከተማ ክልል ደቡብ ዝኾነት ኣዋሳ ብምምጻእ ሰላም ንምስባኽ ዝገበረቶ ጻዕሪ ነድንቕ ኢላ ህዝብታት ክናፍቕዎን ብተስፋ ክጽበይዎን ዝጸንሑ ምሕዝነት እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ተዛሪባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኢኮኖምን ብህዝብታትን ምትእስሳር ንምሕያል ይስራሕ ምህላው ዝገለጸት ኣፈ ጉባኤ ሄለን ደበበ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ንኽጅምር ዝገበርዎ ኣበርክቶ ነድንቕ ኢላ
የኤርትራን ቱባ ባህል የሚያሳዩ
نتقلو لهاگراوی بهلی ارترازن صبارقو بهلاون زمناون موزیکا تات بمدلاو امونگو هزبسات ارتران ایتیپیان زسان حن بگیزه زی حکخن حونتکومن فقرهومن کتکافلونا اما اخلنا زترخوبکوم سب مویاسنت ببن امباسادرات بهلی ارتران امونکو عده حن مزاقو من نابلکو زلنن اخبروتون ادناعوتون کگل تلکو مفتو
امونکو عنده نامت آتشو بمالت یالنین اخبروتنا ادناعوت لگل تلاشو ودالو
افو گوبائی بیت مخری حزبتا دبو ویزرو هلن دببه اتحایزا اتی ابو آواساستا خایده مرئیت موزیکا نگرون بحالی ارترا زنس ابارق ابر اسموخانو تمکرو نوزدلون نمحزنت ارتران ایتوپیان نمبرخ خسته جمره تولکو چاف نمبسحزخ المخانو ندحر مگلاس بتمساسالی ایتوپیا ناتا پابلیک دیپلوماسی ناب ارترا اب تلقل اوان اتی خللاوی منگستی نتی خلل زنس ابارق کل حق اف بحالی نی اتراویان احواتن احاتن نمللائی کر مهلاو گلیسام مراحي قجلة هقراوي بحلاوين ديبلوماسياوين إرترا أطو ميكايل تفري بوغونو إرتران إتوبيان أب مونغوين زنبريك إم حقيقن سلام أوري دانيان دحر مبال دحر داقيم كلتين هقرات كاب سلام واسعي كالي قداي يبلن النيلو
كاونو ديا قطماتشين سلامنو زيماتشين سلامنو كداسياتشين سلامنو منزوماتشين سلامنو
دحری دگیم گتمنا سلامیو زیمنا سلامیو قداسینا سلامیو مزمورنا سلامیو نای مسجد صلوتنا سلامیو کابز مسمرزی کعکتنا زخل حیلی کتو ای هلونی لو اتو میکائیل تمالی سولو ساب کتما واسا مرئیتو زغربه گجل بحلن دیپلوماسن ارترا زاگیت اب زغربولن کتماتات بحردار ادامان آواسا مستعذبو ازیو سنای مخانو زگلسه اتو میکائیل تفری نای حزبی فقرن اقبابلان ون کمو ازیو زن ادمخانو تزاریبو
سلام 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 یا آواسا کتمان واریو چندیوم با آواسا ناب اکبابیو ایمت مور ایرتراویان ملاو یکللو حزبیم کزی مدرک سلام تاچین بیان لبتی درست
سلام 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 ننبرت ختم آواسا کمو ون ناب آواسا کبابی انت نبرو ایرتراویان کمو ون نمولو حزبی زخلل سلام تانا خبزی مدرک ابزز زلخمو یبسحکوم بزي عقات عمي هزبي ارترا نعاقاتكم زل اخو ناي حوالنات سلامتان سنناي منيوتن تقبلونا يلو سعيبوم مراحي قجلة هقراوي بهلن بابليك ريبلوماسن ارترا اتو ميكايل تفري بمقتصال امونغو خلتين هقراز تجمرة سلام نابز برخ درجة نمبصحن امونغو هزبتات كلتين هقراز قبر كب نمدن فاعن سنت بابن سمويا سنت بابن حبي حلاثلنا تالو وميلو
ዛሬ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከለ ያጠላው የጦርነትና የመራራት ጨለማ ተገፎ በመትኩ የሰላም የወዳጅነት የመልካም
አብልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን አንጠጥዩ ዝነበረ ናይ ኩናትን ናይ ምርሃቅን ጸሊም ደመና ተቀንጥጡ አብክንዱኡ ናይ ሰላም ናይ ህውነት ናይ ሰናይ ምህዝነት ናይ ሐባር ብልጽግና ከምኡውን ብሩህ መጻኢ ብርሃን ደሚቁ ይራያሉ ኢሉ اتحاحيزو قجلة بحالي إرترا دحري بزوح عامتات ناب إتيوبيا مسيا لومي أب كتما آواسا أب ما أكلكم مركابة زد ما أمونغو خلطين هاقراتن هزبتاتن سفترة حدش معرف زبا سريمو بسرات انكوع داس بلوكم انكوع داس بلنايلو
اسم إعراف يميا بسر نونا يمسراج انكوع داس سالاتيو انكوع داس سالات
نباريت كتما آواسا وانا كونستابل ناي بوليس معارقيو جنت كفني سلام دحر مورادو اسمرا بصحا ازمات بتسبر يا مملاسا دحر محبار تقوجل بهلي ارترا نابتي تنبرلو ختمه اواسا بمنصو حاغوس كم تسمعات قلز مستوم ابالات بهلون بحاسيه تمليا بتغرينيا كدنس زمسيت ياي بالوكيلنا
او بدام ندسي بس بلو ياون ندسو سلاميان قاتل بكتو
بطعميو دسيلو نزلو دك اغزاو التايوان كي ترفا رخيبه وشتاي بطعميو تتنكفو لعلو عاقميو زي سمعا نزلو تحواس ازي سلام زي ابي ركب ازي ابي رمسقن بازي كغزل تسفا قبر
كالي نباري كتما عواسا اتو ماركوس تولي بوغنو امونغو خلتين هاقرات سلام تفاتيرو هزبتات بخمزي درجة من رخابنا نعالم ابنت كوين نالنا يلوم اتی نای ارترا گجل بحلی اب آواسا نزرکب اندوستریاوی پارک دهرن عزاب لومی رابع نب عدیس اببا اقنی علوم صباح حموس اب ملینی مردراش زر ایو مرئیت گعوز او زازیمو دما سنبت نب هاگورو کمزم اللس حجی کابتی گجل زرخب نای حبریتا یملکت
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብ ዘካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ምን ያፎርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America